Розділ 10. Коридор був довгим і темним. Час від часу він звужувався, а до всього ще й поступово ставав холоднішим, коли ми просувалися всередину. Нарешті ми вийшли на широкий скелястий виступ, що упирався в яму, з якої здіймався дим. Повітря просочилося запахом аміаку. У мене, як завжди, мерзли ноги і пошило обличчя. Я кілька разів важко кліпнув, щоб розгледіти контури лабіринту в рухомому тумані. Сріблясто-сіра пелена заволокла увесь простір. Час від часу морок пронизували помаранчеві спалахи. «І де ж воно?» – запитав Люк. Я вказав прямо на останній спалах. «Десь там». Тієї миті туман розсіявся, відкриваючи нашим очам острівець на озері темних гладеньких гребенів, розділених чорними схилами. Гребені зигзагами підходили до схожого на фортецю острівця. Його оточувала низька стіна, а за нею виднілися металеві конструкції. «Це лабіринт», – зауважив він. «Ми спустимося вниз у коридори чи рухатимемося по стінах?» Я всміхнувся, вивчаючи місцину. «По-різному», – сказав я. «Часом вгорі, часом внизу». «Ну а яким шляхом підемо?» «Ще не знаю. Щоразу потрібно наново вивчити його. Розумієш, він постійно змінюється. Тут і криється підступ».
«Підступ?»
«Насправді і не один. Уся ця клята штукенція плаває в озері рідкого водню та гелію. Лабіринт рухається навколо неї. Він щоразу різний. І знову ж таки питання щодо атмосфери. Якщо йтимеш по гребенях у кількох місцях, опинятимешся вище за її рівень. Довго не протягнеш. А ще температура коливається від крижаного холоду до плючої спеки. І це все в межах кількох футів увесь. Потрібно знати, коли повзти, коли дертися вгору, а коли робити щось інше, а ще яким шляхом піти.
І як же дізнатися?
«Ні-ні», – гмикнув я. «Я візьму тебе з собою, але таємниці не розкриватиму». Тумани знову почали здійматися з глибин і збиратися в маленькі хмаринки.
«Тепер я розумію, чому для цього місця неможливо зробити козир», – почав він.
Я продовжував ретельно вивчати лабіринт. «Добре», – сказав я тоді, – «сюди».
«А що як комп'ютер нападе, коли ми будемо в лабіринті?» – запитав він.
«Можеш лишитися тут, якщо хочеш».
«Ні, ти справді збираєшся вимкнути його?»
«Не певен щодо цього. Ходімо». Я ступив кілька кроків уперед і праворуч. У повітрі переді мною виникло коло світла, яке ставало все яскравішим. Я відчув долоню Люка на плечі.
«Чого?» – почав він.
«Ні кроку далі!» – промовив голос, який я тепер упізнав як свій власний. «Гадаю, ми можемо щось вигадати», – відповів я. «У мене є кілька ідей».
«Ні», – відповів комп'ютер. «Я чув, що сказав Рендом».
«Я готовий знехтувати його наказом», – сказав я. «Якщо є краща альтернатива».
«Ти намагаєшся мене надурити, ти хочеш вимкнути мене».
«Уся ця демонстрація сили тільки погіршує справу», – відказав я. «Зараз я заходжу».
«Ні».
Важкий порив вітру вирвався з кола і вдарив мене. Я захитався, а тоді побачив, як мій рукав спершу стає коричневим, а тоді помаранчевим. Він розсипався просто у мене на очах.
«Що ти робиш? Я маю поговорити з тобою, пояснити». «Не тут, не зараз, ніколи».
Мене відкинуло назад, на Люка, який упіймав мене, приземлившись на одне коліно. Нас вдарило крижаним поривом, а перед очима почали витанцьовувати кристалики льоду. Яскраві кольори спалахнули, мало не засліпивши мене.
«Годі!» – крикнув я, але нічого не відбулося.
Здавалося, земля під нами захиталася, а потім і зовсім зникла. Однак відчуття, бо цімто ми падаємо, не було. Скидалося на те, що ми зависли посеред світлової завірюхи. «Годі!» – знову закричав я, але слова розвіялися в бурі. Коло світла зникло, неначе відступило в глибину довгого тунелю. Та попри сенсорне перевантаження, я збагнув, що насправді це ми з Люком віддаляємося від світла. Нас відкинуло настільки далеко,
що ми б уже мали опинитися десь посередині пагорба, але ніде навколо нас не було нічого твердого. Щось тихо загуло. Гудіння перетворилося на дзижчання, а тоді на монотонний гуркіт. У далині я, здається, побачив крихітний паровий локомотив, який їхав гірським схилом під неможливим кутом. Далі перевернутий до гори дригом водоспад і обрій під зеленими водами. Повз нас швидко промайнула паркова лавка, на якій із переляканим обличчям сиділа, вчепившись руками в опору, синьошкіра жінка. Я гарячково куперсався в кишені, знаючи, що ми можемо загинути щомиті.
«Що це таке?» –
прокричав Люк мені у вухо. Він так міцно вчепився мені в руку, що мало не відірвав її.
«Тіньова буря!» – вигукнув я у відповідь. «Тримайся міцніше!» – додав я, хоча в цьому й не було потреби.
Мені в обличчя швергонуло схожу на кажана тваринку, яка вже наступної миті зникла, лишивши мокрий слід на правій щоці. Щось вдарило мене в ліву ногу. Повз нас пролетіла, вигинаючись і вкриваючись брижами, перевернута гірська гряда. Ревіння посилилося. Здавалося, світло проходить крізь нас широкими кольоровими стрічками, мало не фізично торкаючись до шкіри. Інфрачервоні лампи та повітряні дзвіночки. Я почув, як Люк кричить, немов від удару, але не міг повернутися, щоб допомогти йому. Ми перетнули зону подібних до блискових спалахів, де моє волосся стало дибки, а шкіру кололо. Я намацав у кишені колоду карт і витягнув її. Цієї миті нас закрутило, тож я боявся, щоб їх не вирвало в мене з рук. Я тримав карти надзвичайно міцно і близько до тіла, тож боявся навіть переглядати їх. Тоді повільно і обережно підняв їх догори. Нашим виходом стане та, яка лежить наверху колоди. Навколо нас утворювалися і лускали чорні кульки, лишаючи по собі отруйні випари. Піднявши руки, я побачив, що моя шкіра стала сірою, вкритою мерехтливими флюоресцентними спалахами. Люкова долоня, що стискала моє плече, була блідою, наче вмерця. А коли я озирнувся, то зустрівся поглядом з усміхненим черепом. Я відвернувся і знову перевірив увагу на карти. Було складно зосередити погляд через сіру поволоку і дивний ефект далини. Але видіння нарешті прояснилося. Переді мною постав вкритий травою берег, на який я дивився чи ж давно, навколо спокійні води. Праворуч в око впало щось кристалічне і яскраве. Я втримував зображення силами уваги. Звуки з-за плеча свідчили. Люк силується звернутися до мене, але слів розібрати було неможливо. Я продовжив вдивлятися в козир, що ставав усе чіткішим, але повільно, повільно. Щось боляче вдарило мене від ребра справа. Я змусив себе не зважати на біль і продовжив зосереджуватися. Нарешті пейзаж на карті почав наближатися до мене і збільшуватися. З'явилося знайоме відчуття прохолоди, коли сцена поглинула мене, а я – її. Над тим маленьким озерцем панувала елегійна непорушність. Я впав на траву і важко дихав. Серце гупало, а бік болів. Відчуття того, як множинні світи пролітають крізь мене, досі не минало. Неначе залишкові образи автострад, які зринають, коли ти заплющуєш очі після довгого дня водіння. Відчувши запах солодкої води, я знепритомнів. Краєм свідомості я відчував, що мене тягнуть, несуть, а потім допомагають плентатися вперед. Далі – період абсолютної безтями, що межувала зі снами і мареннями. Я блукав вулицями зруйнованого Амбера під навислим небом. Скалічений Янгол з вогнистим мечем крокував небесами, завдаючи ударів. Там, де падав його меч, здіймалися дим, пил і полум'я. Німбом йому слугувало моє колесо-привид, на всібіч розкидаючи могутні вітри, на хвостах, у яких мчали страшні почвари. Вони облямовували обличчя Янгола, наче темна жива вуаль, і сіяли хаос та руїну всюди, куди влучали. Палац було наполовину зруйновано, а неподалік височили шибениці, на яких висіли, гойдаючись на вітрі, мої родичі. В одній руці я стискав клинок, а на іншій тремтіла фракір. Тепер я дерся вгору, аби зійтися в герці зі смолянисто-чорним супостатом. Доки я дерся на кам'янисті кручі, ніяк не міг позбутися похмурого відчуття, що моя неминуча поразка передбачена заздалегідь. Хай навіть так, думав я. Але почвара полишиться місце з численними ранами, які їй доведеться зализувати.